Pripremna nastava za osmake za hemiju. Iako se hemija kao nastavni predmet uči samo u završnim razredima osnovne škole, odnosno tokom 7. i 8. razreda, nedavna reforma obrazovanja je u ispit za polaganje takozvane male mature uvrstila i ovaj predmet. Reč je o tome da svršeni osnovci položu ne samo ispit o poznavanju srpskog jezika i matematike, već i treći test, koji je poznat kao kombinovani. U praksi kombinovani test podrazumeva da đaci imaju obavezu da pokažu dovoljan nivo znanja iz svih društvenih, odnosno prirodnih nauka, koje su izučavali tokom viših razreda osnovne škole, a to znači znanja iz istorije i geografije, ali i fizike, hemije i biologije. Baš zato je vrlo važno i da savladaju ovaj predmet, uzevši u obzir da je reč o predmetu koji nema baš tako obiman fond, kao recimo matematika, te da se neretko događa da učenici i ne znaju šta ih očekuje na ovom testu, te da nisu uspeli da savladaju neku od oblasti koja se izučava tokom 7. i 8. razreda osnovne škole. Iz tog razloga svi predavači Akademije Oxford najpre procenjuju nivo stečenog znanja svih polaznika u okviru grupne pripremne nastave za hemiju, kako bi znali da li treba da obrate više pažnje na opštu ili pak organsku, odnosno neorgansku hemiju. Uzevši u obzir da su zadaci u okviru testa različite vrste, polaznici će tokom časova da se upoznaju i sa onima koji podrazumevaju zaokruživanje tačnih odgovora, odnosno dopisivanja odgovora, ali i sa onim zadacima koji podrazumevaju uparivanje. Samim tim će se u velikoj meri osloboditi straha koji neosporno sa sobom nosi i polaganje završnog ispita koji uključuje i hemiju, budući da će im svi tipovi zadataka biti potpuno poznati. Pripremna nastava za osmake za hemiju se može organizovati i kao grupna i kao privatni časovi hemije, a za koji vid obuke će se polaznik odlučiti isključivo zavisi od njegovih afiniteta. Grupna nastava podrazumeva rad sa manjom grupom polaznika, odnosno njih desetoro, čime se maksimalno osigurava visok kvalitet nastave. Privatni časovi hemije se odvijaju prema principima individualne nastave, što znači da je samo jedan profesor zadužen za obuku jednog polaznika. A još jedna od prednosti ovakve vrste obuke jeste što polaznik može samostalno da odluči o dinamici časova. Grupna nastava se održava 2 puta sedmično i to po 1 školski čas, a što znači 2 puta po 45 minuta na nedeljnom nivou, dok privatni časovi mogu da se održavaju i češće, ali i ređe od toga, a u skladu sa zahtjevima klijenata. Tek kada se oformi grupa koja broji 10 zainteresovanih polaznika, u zavisnosti od njihovih smena u školi koju pohađaju, se dogovara oko termina, te se svi polaznici ponaosob obaveštavaju o tome na dogovoren način. Bez obzira da li živite u Beogradu, Novom Sadu, Jagodini ili bilo kom drugom, kako većem, tako i manjem gradu, u našoj zemlji, privatni časovi hemije i pripremna nastava za osmake za hemiju vam je dostupna, a sve to zahvaljujući činjenici da Akademija Oxford ima poslovnice na preko 20 lokacija u zemlji, Vaše je samo da iznesete zahtjeve o vrsti obuke, a sve ostalo je naša briga. Kome je namijenjena pripremna nastava za osmake za hemiju? Svaki učenik osmog razreda osnovne škole ima pravo da pohađa pripremnu nastavu za hemiju, koja je neophodna da bi sa uspjehom položio takozvani kombinovani test, što je sastavni deo ispita koji se položu za malu maturu. U slučaju da zakonski staratelji, odnosno roditelji deteta, donesu odluku da njihovo dete treba da pripremnu nastavu, odnosno časove hemije, pohađa u dužem vremenskom periodu. Akademija Oxford kao organizator nastave će da izađe u susret njihovim zahtjevima i omogući pohađanje kvalitetne pripremne nastave i privatnih časova hemije, a po najpovoljnijim uslovima. Koliko traje pripremna nastava za hemiju? Standardno vrijeme trajanja grupne nastave je tokom završne školske godine, odnosno tokom osmog razreda, s tim što postoji mogućnost da obuka traje nešto duže ili kraće, a u skladu sa nivom znanja koje polaznik ima iz ovog predmeta. Privatni časovi hemije mogu da budu održani prema potrebama polaznika, a u ovom slučaju oni sami odlučuju o njihovoj dinamici. U principu, grupna pripremna nastava za hemiju podrazumeva dva školska časa na nedeljnom nivou, što je ukupno 90 minuta nedeljno. Koja je cena pripremne nastave za hemiju? Cena pripremne nastave za osmake za hemiju je navedena na mjesečnom nivou, a budući da je reč o dva školska časa nedeljno, reč je o ceni za ukupno 8 časova na mjesečnom nivou, to jest 8 puta po 45 minuta. Tako je cena za grupnu nastavu prema ovoj dinamici ukupno 3000 dinara za jedan mjesec. Gdje i kada se održavaju privatni časovi hemije i pripremna nastava? Časovi hemije koje organizuje Akademija Oxford se održavaju na preko 20 lokacija širom Srbije, to jest u svakom gradu u kome postoji naša poslovnica. Što se tiče grupne pripremne nastave za hemiju, uslov za njen početak jeste da se okupi dovoljan broj zainteresovanih kandidata, odnosno njih desetoro. Tek kada se oformi grupa, dogovara se oko termina za održavanje nastave, a u skladu sa školskim smenama polaznika. Dodatne napomene. Uplata se vrši direktno u predstavništvo organizatora obuke, odnosno u poslovnici Akademije Oxford u kojoj se i održava nastava. Moguće su dodatne izmjene programa, a u skladu sa predznanjem koje pokažu polaznici obuke, te brojem prijavljenih polaznika.